Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сонсогч танд орой минь төргийн Монголын Ванглийн хэвслийн захиалгад дээшээ уналт яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр цас удирсан гадаа сайхан өдөр байна. Тэгээд шинэ цаг агаарын шинэ цаг уур шинэ өдөр эхэлж байгаа тийм мэдрэмжийг төрүүлж байна. Тэгэхээр сонсогч таны амьдралд өдөр болгон уналт тохиолдож байгаа бах. Тэгэхээр таны амьдралд тохиолдож байгаа уналт дээшээ байна уу, доошоо байна уу? Тэгэхээр яг одоо та дээшээ уналттай хамт байгаараа нэвтрүүлгийн шууд утас болох 8983 1045 утас таны өмнө нээлттэй. За эфир төлөвлөгч Магна, найруулагч Чая ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн бас өргөдөж ирсэн зочинтойгоо танилцъя. Танд орой мэнд төргий.
Орой мэнд төргий.
За тэгэхээр юуны өмнө бас бидэнтэй болоод маань сонсогчдод өөрийгөө бас танилцуулахгүй юу?
За сайн байцгаана уу бүгдээрээ. Намаг Дорчфру гэдэг. Тэгээд Хинтэй аймагт төрж өссөн хүн байна. Тэгээд одоо 34 настай. Эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг. Тийм зал байна.
За тэгэхээр сэргэлтийн сургууль Монгол байгууллагын захирлаар ажиллаж байгаа тийм ээ. За тийм. Тэгэхээр таны ер нь баг нас хаана хэрхэн өнгөрөө Хинтэй гэж байна. Ер нь Хинтэй төрж өсөөд тэнд баг нас өнгөрөө хаана баг залуу нас маань өнгөрөө. Тэр талаас хаваалцвал.
За тий. Манай аав Хинтэй хүн байгаа. Хинтэй гал ширин.
Оо цаа цаа.
Манай ээж бас Хинтэй хүн байгаа. Тэгээд би 86 онд Хинтэйд төрсэн. Тэгээд доороо бас 3 дүүтэй. Тэгээд Хинтэй 1-р 10 жилд боловсрал эзэмшиж чагаад тэгээд Тэмүүжин цогцлброгээс сургууль өгдөг. Тэгээд тэрэнд 10 дугаар ингээд төгссөн. Тэгээд манай аав ерөөхдөө хөдөлмөрийн багш хүн.
Тэгээд
багасаа би нэлээд техник спортоор нэлээд хичээлж ирсэн. Зохион бүтээх, онгоц монгоц хийгээ тээ.
Багасаа тийм техник сэтгэлгээтэй, инженерлэг тийм хөгтэйсэн байх штэ, тэ.
Зундаа бол яг өвөө мэтэг амт хөдөө гарчдаг. Тэгээ бас хөдөөний амьдрал бас нэлээд өдсөн. Тэгж өссөн дөө ер нь.
Сонирхолтой байна, тэ. Тэгэхээр ер нь бага насндаа тийм инженерлэг, техник сэтгэлгээтэй тийм хөгт байсан байна. Ер нь 10 жилдээ ямар одоо тийм зан хааштай. Одоо зан характертай тийм хөгт байсан. Тэр талаасаа.
Тэ, ерөнхий яг гараараа бол нэлээм хийсэн. Одоо онгоц техник спортын олимпиад гэж юу нэ байдаг. Тэгээд тэр чиглэлээр бол нэлээм их бас тэмцээн уралдаанд ороод явсан. Тэг хичээл мичээлээ бас ерөнхий хийн. Гэхдээ яг зан чанарын хувьд болохоор ерөнхий нэлээм дуугүй. Тийм дотгошоогоо чиглэлтэй. Тийм. Гэхдээ яг мэдээч найз нөхдөдтэйгээ харилцахтаа энгийн. Гэхдээ ерөнхий нэлээм тийм дуугүй. Тиймэрхүү зан чанартай.
Багшаад оо тийм дуугүй тийм даруйхан хөөхт байсан байх шүү дээ. За. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн нэр бол Дээшээ уналт. Тэгэхээр таны хувьд одоо ер нь уналтыг юу гэж боддгоо? Манай нэвтрүүлгийн бас ойлгыг хүлээж авахтаа бас ямар сэтгэл төрсөн юу гэж бодсон талаараа бас хаалцвал.
Дээшээ уналт гэдэг нэрийг сонсоод шинэлэг санагдсан мэдээч. Тэгээд уналт гэдэг юм чинь ер нь доошоо чиглэсэн зүйл ярьж байгаа гэвч Дээшээ уналт гэдэг нэвтрүүлгийн нэр өгсөн байна. Тэгээд мэдээж яг энэ дотор уналт гэд бодох юм бол хүн болгон янз янзаар ойлгох баха. Тэгээд уналт гэхээр заавал нэг хүнд амьдралын гүн рүү унж живцэн гэж би бол бас тэрнээс наан бас янз янзын уналтууд байдаг тухай миний хувьд л арай бодож байна. Амьдралдаа гаргаж байгаа алдаанууд хүсээг боловч хилцэн үг тэр маань гэхэд жишээлбэл нэг төрлийн уналт шиг байгаа. Эсвэл хүсэхгүй тэр алдаануудаа давтаж хийх ч юм уу тий. Тиймэрхүү төрлийн уналтууд бас хүний амьдралд байх юм да гэдэг талаар л бодож ялла. Тэгээд энэ FM-ээр угаасаа бас олон олон хүмүүс маань энэ FM-ийг сонсдог. Гэр бүлийн радио чинь маш гоё FM шүү дээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээс бас хүмүүс их урам авдаг байх таа гэж бодож ялла. Тэгээд энэ орноос бас хүмүүс бас урам аваасаа тий. Бас магадгүй нэг янз янзын уналтууд тохиолдсон байж болох ч гэсэн тэр дотроос бас энэ яриан дотроос урам аваад тий нэрээ дахиад босъё дахиад яагаад болохгүй гэж урам зориг аваасай л гэж нэл юм бодлоо.
Тэгээд би ч сая ирж байхдаа бодлоо л да. Ер нь бол бидний амьдралын өдөр тутамд тохиолддог хамгийн уналт бол одоо бидний амьдралын хим маяг болцсон байна тий. Нийслэл хотын одоо хим маяг төвшрээтэй замын хөдөлгөөн уур бохимдалтай ажил нийгмийн харилцаа тэг гарч байгаа үр дагаврууд. За тэгээ өнөөдөр бол ингээд цасаар шуурсан хүүтэн одоо жихүүн одоо улирлын өнг айс өнөөдөр сэхийлж байна. Энэ чсэн одоо өнөөдөр хүний амьдрал олон гэр бүлүүдийн хувьд уналт болж байгаа лу. Хичнээн гэр бүл дулаан хонж байгаа билээ. Хичнээн гэр бүл хоолтой хонж байгаа билээ. Хичнээн одоо хүмүүс гадаа даарч хурж ажиллаж байгаа билээ. Энэ болгоныг бодохдоо бидний амьдралд толгордог өдрөө тутмын уналт бол энэ биш байгаа гэж бодож байсан. Тэгэхээр сонсогч танд дэше уналт хурж байгаа. Тэгээд өнөөдөр яг л эгэл жирийн бидний одоо хүмүүсийн нэгэн төлөөлөл болсон нэгэн залуу оролцож байна. Нэгэн аав, нэгэн өрхийн тэрхүү, нэгэн байгуулгын удирдагч тийм ээ. Оролцож байна. Тэгэхээр та яг энэ цаг мөчид бидний ярилцлагыг сонсоод бас нэгэн дэше одоо уналтыг даван туулсан, уналтыг амжилт болгосон нэгэн кейсийг бас сонсож урам зориг авах боломжтой болов гэж би найдаж байна. Тэгэхээр та 8083 1045 гэсэн утсаар та бидэнд сэтгэлдээ болон мөн төрсөн бодлоо бас хуваалцаж болох юм. Таны өмнө нээлттэй гэж хэлмээр байна. Ингээд та нэвтрүүлгээ дуустлын хүлээ ам сонсороо гэж таныг ятгахч байна. Тэгэхээр та хин бэ гэсэн асуултанд та ер нь хариулбал өөрийгөө ер нь өөрийгөө юу гэж тодорхойлдог вэ? Тодорхойлох вэ?
За. Нилээ өргөн хүрээтэй. Асуулт.
Тэ ер нь ингээл толгойд ингээл дан ингээл тэ. Би бол тэргээл.
За би Есүс Христэд итгэгч хүн байгаа. Тэгээд Есүс Христэд итгэхээс өмнөх би гэж нэг хүн байгаа. А Есүс Христ итгэсний дараагаар бас түүнээс суралцаж, түүний үгнээс суралцаж, ойлгож, ухаарл авсан бас нэг би байгаа. За ерөнхий бигээд өөрийгөө тодорхойлох юм бол одоо би яг өөрөө одоо байгаагаа тодорхойлох юм бол би гэрэл гэгээтэй ирээдүг хардаг тийм залуу байна. Монголоо өөрчлөгдөн гэж хардаг залуу байна. Би нэг шүүмжлэхээс илүүгээр харин би биэнд итгэж найдсан тэр улс болондоо гэж бас итгэж итгэдэг бурхандаа залбирдаг тийм залуу байгаа. Тэгээ нилэн итгэл найдвар тээсэн тийм хүн байгаа. Тэгээ одоо өөрийгөө тодорхойлвол. Тэгтээ мэдээж энэ нэвтрүүлэг маань нөгөө дээшээ уналт гэдэг нэвтрүүлэг. Тэгээд яг уналт босолт бас яг энэ нэвтрүүлгийн гол сэдв байгаа. Тэгэхээр
би
жоохон энэ талаараа.
За тэгэхээр хоёлоо эхлээд нөгөө одоо өмнөх би тий? Өмнөх бигийн талаар илүүх одоо хоолцъё. Ярий гэж бодож байна. Тэгээ өмнөх бид толгорч исэн амьдралын одоо уналт хүндцүү асуудлуудын талаар. Тэр зүйлээс ойлоо яриага өргөжлөөд л явъя.
За, тэгээд бас хэлсэн манай аав ээж маань одоо ч гэсэн ер нь төрийн албаагч. За, одоо ч гэсэн ажиллаа хийгээд байждаг хүмүүс байгаа. Тэгээд дөрөн сайхан хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлсэн тэд нар маань. Тэгээд аав ээжтэй одоо ч гэсэн сайхан харилцаатай байдаг. Тэгээд гэхдээ яг миний хувь хүний хувьд болохоор би яг хичээл номоо хийгээд тэгээд нөгөө техник их загварын одоо тэмцээн уралдаанд ороод амжилт гаргаад хүмүүс намайг их магтаад тийм аягаар одоо амьдарч өссөн боловч миний хувийн амьдрал дотор одоо хэний ч одоо мэдхгүй тэр хэсэгт маань болохоор буруу тийм одоо зуршил тэр байсан. Тэр бол нэлийн садар самун тэм зүйлтэй нэлийн утгалцсан тийм байдал байсан. Тэгээ намайг ерөнхий баг байхаас ахуулаад янз янзын сонин дээр нөгөө янз янзын өгүүлбэрүүд бичигдсэн байна. Эсвэл садар самун сурталчилсан кино минь. Тэгээ тиймэрхүү зүйлүүдэд нэлийн багаас арай автсан гэх юм уу тий. Нэлийн тийм одоо дуртай болсон. Тэгээд тэр нууцаар ганцаараа тэгтээ энэ байдал дотор би нэлээнг их одоо анхаарал өгсөн тийм хүүхэд байсан. Тэгээд намайг гаднаас нь хараад бол угаасаа ойних намайг айгүй мундаг гэдэг байсан л да. Тэ.
Энэ бол ер нь л нэг тийм буруу зөрүү юм хийх хүүхэд биш те гэж хүмүүс
харддаг. Сургууль мургуультай шилдэг хүүхэд болно. Эсвэл тэмцээн уралдаанд яваад медаль зэтал хүртэн. Ерөөхдөө тэр нэсэх спорт гэж байдаг. Тэгээ тэр спортороо би чи дед мастер.
Оо цаалаа
явсан байхгүй. Тэгээ ерөөхдөө тиймэрхүү боловч яг сэтгэлийнхээ гүнд болохоор тиймэрхүү одоо буруу зуршилд нэлээ автцсан. Тэгээд тэндээс болоод нэг үр дагавар нь ямар байсан бэ гэхээр өөрийгөө улам дотгошоогоо болж байгаа нэг талаараа. Тэгээ өөрийгөө маш их одоо буруутгадаг. Буруу зүйлүүд гэдэг нь ерөөхдөө мэддэг хэрнээ дуртай. Тэгээд энэ сэдв бас ерөөхдөө нэг их нуудмал сэдв гэж би бас бодохгүй байна. Тэгээд одоо тий хүмүүсийн дундуур ч гэсэн залуучуудын дундуур ч гэсэн энэ одоо сэдв бас үнэхээр бас байдаг. Тэгээд тэр зүйлүүдэд автаад нэлээд тэр өөрийгөө буруутгасан. Тэгээд дээрэс нь нэлээд тийм өөртөө итгэлгүй болсон тий. Тийм амьдралыг харахтаа нэг саарлаар хардаг. Иймэрхүү байсан.
Энэ дээр уучлаарай би нэг баг зэрэг тодруулвал баг наснаас хэр яг хідэн хидий үеэс одоо яг энэ зүйлд одоо илүү их анхаарал хандуулж сонирхож эхэлсэн гэдэг талаасаа бас ярил тээ. Тэгэхэд энэ бүхэн маань одоо яг тэр зүйл рүү анхаарал хандуулхад одоо сонирхоход юу нөлөөсөн гэдэг талаасаа та жоохон тодтоход хуваалцвал.
За тухайн үед чинь ер нь бол Facebook мөк бол байгаагүй. Интернет орчин бол хязгаарлагдмал байсан
шүү
дээ. Интернет кафе манай аймагт нэг ганцхан газар л байдаг байсан. Тэгэхээр бол тэр бол гайгүй. Одоо тэр бол миний шугам байгаагүй. А хамгийн анх сонирхох болсон тэр одоо зүйл бол сонин байсан. Сонин. Тэгээ сонин дээр янз янзын нөгөө нийтлүүд гарна. Янз янзын зураг байна. Тэгээд бас нөгөө талаар нөгөө эцэг эхчүүд маань одоо тэрийг хараа хэнэлтгөө хүүхдээ үлдээж байгаа ч гэсэн тиймэрхүү сонин сэтгүүлийг л гэртээ үлдээсэн байна л да.
Тэгээд
ерөөхдөө за нэг 10 гарын наснаас авахаа. Араа тиймэрхүү зүйлүүдэд нэлээд автчих дурлж үздэг иймэрхүү болсон. Тэгээд ч нэг удаагүй байж идэлээ. Дээр үед ч нөгөө перстав гэж байсан. Тэгээ нөгөө хуурцагтай кино. Тэгээд манай нэг хамаатан ах бас л аав ээжийг байхгүй үед авчираад анх тэр порно кино үзчихсэн хамтдаа. Тэгээд юуруусо тэр чинь ингээд яг нүдний өмнө ингээд харагдчихж байгаа. Тэгээд бүр айгуу тийм одоо өөр тийм зүйл төрүүлж байгаа юм л дотор нэг хүүхд юм биш. Өөр юм шууд дотор маань бий болчихж байгаа юм л да. Тэгээд тиймэрхүү байдлаар ерөнхи тэр чинь дөнгөж нэг 10 гарантай байсан бах та.
Тэгэхээр одоо бол нийгэм дээр энэ бол нөгөө цахим сүлжээ, онлайн интернет гэдэг сүлжээ илүү их нөгөө даяарчлагдсан цаг үе дээр тий. Хэдргийн нээлттэй болсон юм шиг. Тэгэхээр одоо нийгэм дээр олон залуучууд энийг бол хэвэн юм шиг ойлгож, нэг тийм амар буруу зүйл, нэг буруу хим маяг гэж ойлгохгүй тэрийг одоо зөвдгөж өгшүүлж байгаа ийм одоо хүмүүс зөндөө байна залуучууд. Тэгэхээр таны хувьд бол яг энэ одоо уналт гэж ойлгосон байна. Тэгэхээр энэ зуршил, энэ одоо нөхцөл байдал, одоо баг насны өсвөр насны хүүхдийг юунд хөтлж болох вэ? Үр дүний ямар байсан талаас та хаалцвал таныг одоо ямар уналтанд уналт руу хөтлсөн? Үр дагавар нь юу байсан?
Дараагаар нь би бодож яхад би ер нь бол 2007 онд Есүс Христийг хүлээж аваад тэгээд энэ бол буруу гэдэг нь ер нь угаасаа ойлгож ирсэн боловч салж чадахгүй байсан. Тэгээд яг амьдрал дотроо шийдвэр гаргах мөч бол Есүс Христ итгээд тэгээд амьд бурхан байдгийн байна бас бурхан гимээс салах хүч өгдгийм байна гэдгийг ойлгох үедээ бурханы өмнө гаргаж ирсэн шийдвэрээр зогсож ирсэн 2007 онд. Тэгэхээр тэр болтол би чинь 86 онд төрсөн л дээ 2007 онд чинь би чинь 21 2-хан настай гэсэн үг. Тэгээд тэр болтол нэг 10-аад жил 10 гаруй жилийн турш ерөнхий юм садар самун завхаарлын юм сэтэлтэй тийм зүйлүүд нэлээд донтоод. Тэгээд эргээд харж байхад энэ миний бодол санаа, миний одоо төсөөлөл. Хүний төсөөллийг юм садар самун одоо энэ порно зүйл кино юм зүйл маш их эвддэг гэж би тодорхой нэлен ойлгосон. Хүний төсөөлөл гэдэг чинь ер нь бол айгүй гоё оо зүйл л дээ тий. Янз янзын зүйлээр гоё төсөөлж болно. Хүн чинь уран бүтээлч хүмүүс ялангуяа төсөөлөл дотор нь юм анх харагдсан байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа бодит байдал дээр бүтээсэн байгаа. Эсвэл сайхан уран барьлагч хүн ч юм уу, эсвэл зохион бүтээгч хүмүүс, ихэнх хүмүүс төсөөлөл дотроо яг үнэндээ анх бол харж исэн байгаа.
Даа ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдийн тийм бодол гэдэг бол их цагаахан гэж ярьдаг тий.
Тэгээ бас мөрөөдөмтгэн шүү
дээ. Тийм шүү дээ. Маш их одоо.
Тэгээ тэр дотор нь тийм төрлийн юм ороод ирчингууд хүн чинь тийм садар самуун тийм зүйлийг хүн үзэхдээ бол маш дурлж үздэг. Тэрийг би бас өөрөө бас мэдээж мэдж байгаа. Тэгээд маш анхаарал тавьж, маш дурлж үздэг. Тийм учраас тэр нь ингээ хоногшдог. Тэгээд хүний яг төсөөллийг нэг талаараа ингээд нэг тийм одоо гимтээдэг юм уу? Одоо бохирлдог.
Нэг төрлийн вирус шиг.
Тэ. Одоо нэгэнт яг хүн маш анхааралтай байд үзтсэн бол хоногшчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр маш муухай. Тэгээд нөгөө талаараа бас дараагар нь хүн ингээд гэр бүл болоод хань ажилтай болоод яг эрүүл зөв гэр бүлийн харилцаа, эрүүл зөв гэр бүлийн доторх тэр бэлгийн харилцаа гэж яг юу юм бэ? Миний хувьд бол ойлголт байхгүйсэн баг. Яг нөгөө нэг харцсан баахан өөр өөр юм харцсан. Тэгээд тэрнгүүрээ бодоод байгаа. Тэгээд тэр дотроос чинь хүний одоо бодол санаа, хүний ойлголт нэлээд одоо тийм булингартай юм байлээ. Тэгээд ялангуяа хүүхэд наснаас ахуулаа тиймэрхүү юм үзээд, тиймэрхүү юм хараад ахаар. Тэ энэ одоо болохоор би нэлээд эмзэгэлдэг л дээ. Энэ үнэхээр хордоо, үнэхээр хор шүү. Хэрвээ бас одоо ингээл одоо бол утас мутс бол нэлээ нээлттэй чөлөөтэй болсон шүү дээ. Тэгээл интернет ч гэсэн чөлөөтэй болсон. Тэгээ хүүхдүүдтэй би заримдаа утасаараа юм үзүүлнэ л дээ. Тэгж явахдаа би маш болгоомжтой үзүүл хийчихэд. Миний хүүхдүүд хамаагүй янз янз юм дарахгүй шүү. Яг үзэхсэн юм үзээрэй гэж. Тэгээд ялангуяа жоох хүүхдүүд маань ч юм уу өсвөл өсвөр насныхан тэр иймэрхүү зүйлийг үнэхээр дүүнэр маань үнэхээр бити үзээсэй гэж би бол боддог. Тий. Энэ зүйлийг үнэхээр бити үзээсэй. Яагаад гэвэл энэ зүйл бол чамайг хорлно. Чиний дотор өөр бодит биш тэр буруу тэр төсөөллийг бүтээдэг. Тэгээд энэ зүйл чинь чамайг том болоод гэр бүл болох үед чинь тэр дотор хор болох гэж хичээн. Чиний төсөөллийг бас одоо гимтэх гэж хичээн. Тийм хор байгаа. Тэгээ яг энэ ойлголт бол одоо надад байдаг.
Тухайн
үед бол ерөөсөө тэгэл.
Тэгэхээр яг одоо нэвтрүүлэг сонсож байгаа олон эцэг хүүд байгаа аа. Олон залуучууд байгаа аа. Тэгэхээр яг би ингээ сая сонсож байхдаа бодлоо л да. Нэг төрлийн вирус гэд бодчих. Вирус. Тэр вирус хэрвээ миний дотор орж ирэх юм бол миний бодлыг устгадаг. Миний дотор хичнээн сайн сайхан мөрөөдөл байгаад, миний дотор хичнээн сайн сайхан зүйлийг зүйлрүү тэмүүлж байгаа тэмүүлэл байгаад хэрвээ тэр нэгэлж хэрхэг вирус ороод ирэх юм бол тэр бүх сайн сайхан бодлуудыг устгадаг, дотроос нь ийддэг, намайг нураадаг. Тэм зүйл гэж ойлгож болох нь байна. Тэгэхээр гарах үр дүн нь юу гэж болох вэ? Гарах үр дүнгээс нь та холцвол.
Би мэдээж яг өөрийнхөө амьдралаас ярих юм бол би бас зогссондоо талархаж байгаа, баярлж байгаа. А тэгтээ яг гарах үр дүнг нь бодох юм бол яагаад нэг
хэрвээ зогсоогүй байсан бол тийм ээ. Хэрвээ ахиад нас биед хүртэл үргэлжилсэн бол ямар үр дүн гарах байсан бэ?
Яагаад ер нь нийгэм дээр ийм хүчрхийлэл бий болоод байгаа? Яагаад хүнийг эмэгтэй хүнийг хүчрхийлээд байгаа? А эсвэл яагаад жоохон хүүхдийг хүчрхийлээд байгаа? Яг бэлгийн замаар. Эсвэл яагаад ийм одоо янз янзын гаж буруу тэр одоо бэлгийн чиг хандлага гэж яриад байгаа юм л та тийм? Ийм зүйлүүд бий болоод байгаа. Яг үүндээ олон зүйлүүд харснаас эхэлж байгаа, эсвэл сонсноос эхэлж байгаа. Нүд болон чих бол гол одоо хүнд мэдээлэл авдаг хоёр эрхтэн шүү дээ. Энийг хамгаалаагүй учраас тий одоо тий чи өөрөө вирус гэж нэрлэлээ л дээ тий. Вирус яг үүндээ орж байгаа. Нэгэнт орцсон бол эсвэл нэгэнт хэд орцсон бол тэр чинь тухайн хүн нь өөрөө зогсооё гэж л хүсэхгүй бол гаднаас нь ингээл хязгаарлах тэр хэцүү л
боломжгүй гэх юм байна тийм ээ.
Тий.
Тийм байна. Тэгэхээр энэ маш тийм одоо чухал ойлголт болж байна л да. Одоо ингээд би зүгээр ингээд сайн сонссон. Ер нь бол одоо нийгэмдэр гадуур бол нэг ганц гарч байгаа янз бүрийн гэмт хэрэгүүдийг нийгэм одоо сошиаллаар ингээд явж байгаа зүйлээ бид нэр харч л байна. Тэгэл энэ яг зүйл маань энэ нийгэм дээр олж байгаа хүчрхийлэл энэ зүйл маань ерөөсөө нэг хүний бодолд орж ирсэн тэр вируснаас болоод нэг хүн вируснаас болоод нийгэм тэр чигээрээ вирустах нийгмийг тэр чигээр нь сэртгэлгэх ийм боломжтой юм байна. Тэгвэл яах ёстой вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань дэше оноо. Тэгэхээр энэ бол нөгөө ян зүрийн одоо нийгмийн гимт хэрэгч юм уусвол хүчрхийллийн талаар одоо ярьж байгаа зүйл бол биш. Тэгэхээр сонсогч таныг ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэгэхээр энэ бол бидний амьдрал тохиолдож тохиолдож байгаа олон янзын уналтуудын нэгэн хэлбэр гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бидний амьдрал уналтууд ян зүрийн хэлбрээр ирж болдог. Бидний оюун бодолд, бидний эд материал, бие махбодод, эсвэл сэтгэл санаанд тийм ээ санхүү эд мөнгөний ч гэдэм юм. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярилцж байгаа уналт бол бас яг энтэй энэ дээр толгуурлаж явагдаж байгаа учраас энэ талаар ярилцж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ бол таны амьдралаас нэг хол гадуур зүйл бол ерөөсөө биш юм аа. Энэ бас танд хэлмээр байна. Хэрвээ таны амьдрал яг энэ талын одоо уналтууд гарч байгаа горыг одоо амсаад явж байгаа ийм зүйлүүд байгаа. Яашаач мэдэхгүй яаж одоо энэ уналтаас босгоо өндийхөө мэдэхгүй байгаа бол таас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа бид нрүү бас 8983 1045 гэсэн утсаар бас хуваалцах боломжтой. Заавал нэрэлэх шаардлагагүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн амьдралд бас залуучуудад бас дэше өндих бас дэм болох боломжтой гэж би итгэж байна. Тэгэхээр ер нь бол аимшигтай байна. Өнөөдөр нийгэмдэр болж байгаа бүх муу мухай зүйлүүд мэдээж бага наснд хүүхдүүдийн нөгөө цэвэр цагаахан оюун бодолд орж ирсэн тэр вируснаас болоод өсөж том болох тэр цаг мөчид тэр вирус нөгөө үр дүнгээ нөгөө хөрсөн тарьсан үр гарч ирээл нөгөө юу тарьна хүн түүнийгээ хурааж авна гэж ярьдаг шиг яг л нөгөө бид нар үр хүүхдүүдийн ха тарихинд ямар оюун бодлыг нь одоо өгшүүлж өсгөж ямар бодлыг тээх одоо боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн ирээдүйд өсөж том болоод яг л тэр хэмжээний одоо оргоцыг үр хүүхдийн амьдралаас харах нь байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та болохоор энэ одоо нөхцөл байдал энэ уналтыг хэрхэн даван туулсан байдал руугаа одоо эргээд орвол хаалцвал.
За тийм миний хувьд би бас хэлсэн Есүс Христ итгэснээс одоо итгэлийнхээ үр дүнд нөгөө талаараа бурхны тусламжтайгаар энэ зүйлийг зогсоосон. Гэхдээ өнөөдөр яг энийг сонсож байгаа нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд хэрвээ та яг над шиг иймэрхүү одоо зүйл зуршил болсон те буруу гэдэг нь мэдсэн ирнэ энэ дотор ингэж явдаг бол бас зогсоох үнэхээр боломжтой те зогсоох боломжтой. За миний хувьд мэдээж энэ зүйлийг садар самуун үзэх те энэ холбоотой энэ зүйлийг үнэхээр зогсоомоор болимоор байсан боловч яг миний хувьд бол дийлээгүй те.
За хамшлараа энэ сонсогч холбогдож байна. За энэ сонсогчийг дуулах явчих тгөө. За дээш хөнөл нэвтрүүлэгтээ та холбогдсон байна. За та хөгжмийн хадууг жоохон багасгаад уцаараа бидэнд холбогдоорой. За. За тэг. За одоо болж байна.
За одоо болж байна.
За одоо болж байна.
Оо яах вэ?
За нэг юм дуурайд байна да. За. За одоо болж байна. За одоо.
Тэгээд одоо яах вэ?
Аха.
Тэгээд юу гэнэ? Наатмынста ярьж байгаа шиг яг тийм асуудалтай
байна. А за.
Шинэстэй ямар нэгэн тестээр ярьж байгаа хэрэг.
Аха.
Хоёр хүүхэдтэй. Я одоо яах
Яаж гарах вэ? Энэ арга замаас яаж гарах вэ гэж шаналж бодож зог. За. За, өөр танд хуваалцах юм байна уу? Та хаанаас холбогдож байна?
Яка
хаа нэг хэрэг. А за. За. Хэлэхгүй яаж болно. За тэгэхээр та манай сонсог юу зочноос бас онцгойлон бас асуухыг хүсэж байгаа зүйл байвал та тэрийг асууж болно. Тэгээд
чин батрал юунийг гараа
л вэ? А за. За.
Юм яасан гээр юм бол одоо ойлгох юм
байна. За, ойлголоо. Тэгэхээр та радиогоор бас нэвтрүүлгээ дуусна хүлээм сонсороо. За, тэгээд нэвтрүүлгийн дараа бас эргээд бас тантай холбогдох боломжтой гэж хэлмээр байна. За, холбогдсон баярлаа. За, тэгэхээр энэ сонсогчийн маань хувьд бас 40 настай. Тэгэхээр яг таны астро хуваалцсан шиг яг энэ нөхцөл байдал өөр их амьдралд толгораад явж байна. Тэгээ өөрөөр хэлбэл одоо яг энэ нөхцөл байдлыг амсаад яахаа мэдэхгүй уналтанд орцсон явж байна. Тэгэхээр та энэ сонсогчд бас хандаад.
Аа. За, саяын хүнд холбогдсонд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд радиогийн шууд эфирээр холбогдоод иймэрхүү талаар бас нэрээ мэдээж хэлэхгүй боловч энэ талаараа шууд ярина гэдэг бол зориг.
Тийм шүү.
Нөгөө талаараа бас энэ зүйлийг энэ зүйлээ салмаар байна гэсэн тэмүүлэл ахаа таныг хөдөлгсөн баха гэж би бодож байна.
Тэгэлгүй.
Тэгээ энэ чухал байна. Тэгээд яг үүндээ олон хүмүүс яг үүндээ энэ садар самун эсвэл порно ийм зүйлүүдэд донтсон. Эсвэл одоо за донтсон гэж бас нэлээд гүнзгий үг эсвэл дуртай их юм уу яг болж чадахгүй ч гэдэг юм уу те иймэрхүү байдалтай байгаа бах гэж би бодож байна. Ерөнхий би нэг судалгаа зүгээр сонсч байсан. Тэр судалгаан дээр юу гэсэн бэ гэхээр одоо интернет орчинд байгаа эсвэл одоо ямар нэг байдлаар ингээд хийгдсэн бүх төрлийн видео, кино энэ зүйлүүд ингээд үргэлжлүүлэн үүсгэхэд 3 жил тасралтгүй явах. 3 жил тасралтгүй явах тийм хэмжээний тийм одоо садар самун төрлийн ийм материал бэлтгэгдсэн үйлдвэрлэгдсэн байна. 3 жил тасралтгүйгээр хүн үзээд ивэл тийм хэмжээний. Тэгэхээр ямар их одоо бидний амьдарч байгаа нийгэм маань садар самун ийм зүйлээр бохирлогдсон бас дүүрсэн байгаа байх тодорхой харагдаж байгаа. Тэгээд за би ямар ч байсан аха би бас өөрийнхөө гэрчлэлийг ярих одоо миний амьдралаас бас яг яаж одоо энэ садар самунд онцсон байсан зүйлийг яаж зогсоосон талаараа эхлээд ямар ч байсан хуваалцъя. Тэгээ саяын маань хатас тус болох болов уу гэж би найдаж байна. За мэдээж би бас өмнө хэлсэнчлэн одоо энэ садар самун энэ зүйлүүдийг болохыг хүсэж байсан. А гэхдээ яг болий гэдэг боловч яг нэг тийм буцаагаад нэг талаараа хүсэхгүй байгаа нөгөө талаараа хүсэж байгаа. Бодит байдал маань ийм л байсан. Ийм л байж ирсэн. Тэгээд энэ зүйлүүдийг үзээд энэ дотор ингээд байхдаа нэг таашаал авч байгаа дараагаар нь болохоор харамсаж байгаа. Яг л одоо арьгч юм шиг. Тэгээд 2007 онд нэг хүн намайг Есүс Христийн цуглаанд урьсан байгаа. Тэгээд за би ерөөхдөө тухайн үед бол нэлээд их одоо ялангуяа Дейл Кэрнег гэж хүний цуврал лекцүүд гэж ном байдаг. Нөхдөө өөртөө татж бол бусдад нөлөөлөх нь тэгээд хэрхэн санаа зовхгүйгээр амьдрах вэ гэдэг. Ер нь зөв амьдрахал хичээлүүд л дээ. Ном одоо сургаалууд байгаа. Тэгээд би ерөнхийдөө тэр зүйлийг ингээд эрэлхийлээд саяын одоо хүн ч гэсэн одоо сайн зүйлийг л эрэлхийлж байгаа хүн байна л та. Тэгээд бас радиогоор сонсогч та бүхэн ч гэсэн ерөнхий хүмүүс бид нар бол сайн зүйлийг хүсдэггүй гэвэл хүсдэг. Ерөнхий хүмүүс сайн зүйлийг хүсдэг. Тэгээ би сайн зүйлийг хүсдэг байсан. Тэр цуврал лекцүүдийг сонсдог байсан, уншдаг байсан, өөрийгөө сайн байлгах гэж хичээдэг байсан. Гэхдээ нөгөө талаараа яалтчгүй би муу юмд дуртай байсан. За тэгж явж байгаад 2007 онд тэр нэг хүний урилгаар Есүсийн цуглаанд очилоо. Тэгээд анхны сэтгэгдэл бол за тий пастор удирдагч нар нэг зөв юм ярьдаг хүн байна да л гэж бодсон хүмүүс байт юм байна да. А хүмүүс нэг баяр хөөртэй харагдсан. Би нэгэ тэрж аваал тэгэл их л баяр хөөртэй харагдчихсэн. Тэгээд хэсэг цуглаанд яваад тэр библийн сургаалуудыг сонсоод тэгээ миний дотор олон олон асуултууд бий болсон. Өмнө нь би бүх юмыг ерөнхийдөө гадралж байгаа мэдж байгаа гэд бодож явж исэн. Би яг тэр үед чинь 2007 он миний би их сургуулаа төгсөж исэн жил л дээ. Тэгээ ерөнхийдөө юмнуудыг би ер нь гадралж энэ да гэж ойлгож энэ да гэж бодож явж исэн. Хүний хувьд сүм цуглаанд орсон чинь шал өөр цоо шин миний хувьд ерөөсөө өмнө ерөөсөө сонсч байгаагүй ойлгож байгаагүй бодож байгаагүй зүйлүүдийг ярьж хэлсэн. Хүн гэж юу юм бэ гэд надад жишээлбэл хүн гэж юу юм бэ гэж ярьж. Бурхан гэж юу юм бэ гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэр дотор яригдсан зүйлүүдийн ингээд сонсохоор нэг талаараа сонирхолтой санагдчихж байгаа. Нөгөө талаараа тэгтээ ингээд эргэлзээтэй явсан. Тэгээд хамгийн анх хүмүүс тэр цуглаанд би байж байхад хамгийн анх одоо миний зүрхэнд маш их төвхөрсөн зүйл болохоор хүмүүс бурхнаагаа магтаад байжсэн. Тэгээд тэр дунд гэнт одоо миний дотор маань нэг юм болж байгааг би тэр одоо магтаал бурхныг магтаад байж байгаа хүмүүстэй хамт байж байхдаа би мэдэрсэн. Тэгээд тэр мэдрэмж болохоор зүгээр нэг миний одоо юу гэдгийг те хүмүүс дуулсны тэр одоо үр дүн биш. Амьд бурхан надад өөрийгөө мэдрүүлсэн тэр нэг мөч байсан. Тэгэхэд би анх удаа бурхны хайрыг бурхны бас оршин байгаа тэр оршихуйн тэр мэдрэмжийг тэр дулаахан мэдрэмжийг нь авч ялла. Тэгээд дараагаар нь тэр нөгөө заагдчихсан тэр сургаал номлол дотор болохоор бурхнаас хүн гуйж болдог. Бас нөгөө талаараа гэм нүгэл гэж бас энэ зүйл байдаг. Гэм нүглээс бурхан хүмүүсийг чөлөөлөхийн тулд Есүс Христ энэ л хэдэр ирсэн гэдэг тухай сонссон. Тэгээд нэг чиг удаагүйгээр би бурхны өмнө залбирсан. Тэгээд та байдаг бол тэ миний амьдралыг энэ донтолт энэ зүйлээс намайг салгаж өгөөч ээ. Бурханд чин сэтгэлээс итгэлээр хандаж залбирч байгаа. Тэгээд тэрнтэйгээ хамтдаа нэг би өөрөө хувьдаа бас нэг шийдвэр гаргасан. Ямар шийдвэр вэ гэхээр дахиад тиймэрхүү төрлийн юм би үзэхгүй гэдэг тийм шийдвэр гаргачихсан. Тэгээд тэр чинь 2007. Тэгээд тэрнээс хойшлохоор мэдээж одоо миний хувьд буцаад тэмцэлтэй үдчмээр санагдсан уу гэвэл үдчмээр санагдсан үед байгаа. Тэр бол байгаа. Хүсэл нь бол байсан. А тэгтээ өөр нэг зүйл миний амьдралын дотор орж ирсэн болохоор тэр зүйлийг давж чадах, үгүй гэж хэлж чадах. Бас байнга тэрнийг ингээд санагалзаад байдаг тэр зүйлээс өөр миний сэтгэлийг татах, тэр булаах, бурхны хайр, бурхны тэр хүч гэдэг зүйлтэй би яг тэр үед учирж ирсэн. Тэгээд тийм учраас яг тэр цагаас эхлээд бурхны тусламж яг үүндээ миний амьдралд орж ирсэн юм аа. Тийм болохоор би яг үүндээ тэр бас донтсон гэж би өөрийгөө хэлдэг л дээ. Тэр донтож явжсэн тэр зуршлаас салсан. Тэгээд одоо их нарттайгээ гурав хүүтэйгээ амьдэрдэг. Тэгээд ямар нэг донтолтгүйгээр амьдэрдэг. Тэгээд энэ бол ямар ч байсан бурхны хувьд бол үнэхээр боломжтой гэдгийг бол би амьдралаараа мэдсэн. Тэгээд саяхан маань холбогдсон ахын маань хувьд миний талаас хаад өгч чадах зөвлөгөө бол та ямар ч байсан Есүс Христэд итгэж найдаад түүнес энэ зүйлүүдийг давж чадах хүч тагуулж үзээрэй гэж би зөвлөмөр байна. Ямар ч байсан энийг би өөрийнхөө амьдралд үзсэн учраас.
Тэгэхээр одоо яг энэ одоо садар саман донтох хар тамиг арх ч үт юм уу те. Энэ бол нөгөө хэлбэр нь өөр өөр боловч одоо яг л адилхан одоо хүнийг автуулж яадаг. Тэгээд дотроос нь үгүй хийж яадаг. Одоо вирусны төрлүүд л юм да. Одоо COVID-19 гэдэг шиг л одоо янз бүрийн вирусны төрлүүд юм байна. Бид нар зүгээр нэг инженеэр ерөнхийдөө тэгж харж болохоор харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ олон вируснууд бидний амьдралын талбар бүрээр янз бүрийн одоо хэлбэрээр орж ирдэг. Тэгэхээр таны хувьд хэм бол одоо яг энэ вирус одоо хүнд цэв уналтаас итгэл үнэмшлийн одоо ачаар даван тусаан гэж гэрчилж байна.
Тэгэхээр нөгөө талаар бас хувийн шийдвэр бас маш чухал.
Хувийн шийдвэр нөгөө талаар хувийн шийдвэр дангаараа бас чадахгүй.
Тий, би эхэлж мэдээж хувийн шийдвэрээр үтсэн. Тэр өөрийгөө зөв одоо сайн болгохгүй тэр Дэйл Карнегийн цувралыг зүтж үзчихсэн. Янз янзаар хийчихсэн. А тэгтээ би яг бурханд итгэсэн тэр цагаас эхлээд бас үгүй гэж хэлж чадах хүч, би шийдвэр дээрээ байж чадах тэр хүч надад ирсэн. Тэгээд тэр бол миний эрхчлөө. Тэр дотор би эрхчлөө олж авсан.
Тэгэхээр би нэг юу асуух гээд байна гэхээр одоо шинэ янз бүрийн одоо энэ донтолтын юмнуудтай зөүлөөдтэй бол эрүүлэмд янгаахын салбарын хувьд одоо янз бүрийн тарилга хэрэгэлдэг одоо архинаас ч үн гарах ч юм уу тий тарилга хэрэгжилж байна, наалт хэрэгжилж байна. Одоо шинэ тамхины наалт гэдэг зүйл байдаг ч байх ч тий. Тэгэхээр янз бүрийн байдлаар хүчээр одоо тэр зүйлүүдийг тасн зөксөх гэж арга хэмжээнууд авч байгаа талаар маш их сонсч байсан л тоо. Тэгэхээр шинжлэх ухаан ангаахын талаар хүмүүс тэмцдэг байх нь. Тэгэхээр энэ зүйлүүд янз бүрийн л арга хэрэгслүүд байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс илүү ихтгэл өмшил нь илүү байх гад тань. Гэдэг тал дээр та бас ямар байр суурьтай байх вэ? Эсвэл өөр одоо арга замуудыг хэрэгжүүлж үзээд тэр нь одоо тусыг олно гэж бас бодож исэн зүйлүүд байсан уу те? Яга заавал ихтгэл өмшил байх ёстой гэж. Гэдэг тал дээр л ярах гад тань л та.
За миний хувьд ямар ч байсан айхтар олон ингээд янз янзын зүйлүүдээр ингээд явж үдсэн гэж бол би хэлэхгүй. Аа би тэгтээ шүтис шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг тээври менежмент мэрэгжлэр төгссөн. Тэгээд ерөнхийдөө одоо хүмүүжлийн одоо нийгмийн талаас намайг харах юм бол хүмүүжлийн хувьд намайг хүмүүс ер нь магтдаг л одоо тим төрлийн залуу байсан л та. А тэгтээ тиймэрхүү надад байсан тэр чадвар эсвэл боловсрал тэр зүйлүүд маань лав садар самун зүйлүүдэд үгүй гэж татгалзаж чадах хүч бол болоогүй. А гэвч мэдээж одоо өөр төрлийн одоо шинжлэх ухааны талын те тэр одоо эм тарилга янз янзымыг би бас үгүйсэхгүй штэ тэрний бас тодорхой үр дүн бас гарч байгаа байх. Тэгтээ мэдээж яг энэ нэвтрүүлэгт ороод өөрийнхөө амьдралаас бас хуваалцж байгаа хүний хувьд Есүс Христ бол хүний амьдралыг өөрчилж чаддаг. Хүний зүрхийг, гол нь зүрхийг нь өөрчилж чаддаг. Тэгээд би мэдээж өмнө нь одоо садар самууныг ингээд дургу мургуу гэдээ ингээд явж исэн гэд хэлсэн. Гэхдээ Есүс Христ би таньж мэдхтээ энэ нь ямар их ёрын муу зүйл байгаа вэ? Энэ ямар одоо хор хөнөөлтэй зүйл байгаа вэ? Өнөөдөр би бас сая хэлсэнтэй энэ хүнийг ингээд бүр одо бодлоснаа гимтээдэг мэдрэмжийг гимтээдэг би энэ их муухай хорон муу зүйл байна гэж ярьж байна. Есүс Христ итгээд би илүү ч тодорхойгоор энэ ямар хорон муу хүний амьдралыг устгадаг гэр бүлийн тэр халуун дулаан байдлыг устгадаг тэр ямар муухай зүйл байгаа вэ? Тэгээд энэ зүйл нь бас ямар их хүмүүст ойрхон одоо хурц харж болохоор тэм төвшөнд одоо ялангуяа энэ цаг үед байна вэ гэдгийг бол одоо бол илүү тодорхой анзаарч байна. Тэгээ тийм учраас тэг энд мэдээж сонсоод байж байгаа хүмүүсийн хувьд иймэрхүү асуудал байж болно амьдралд нь. Тэгээд энэ зүйлээсээ салах гэж янз янзаар хичээж болно. Тэгээ би энэ дотор өөрийнхөө талаас, миний ойлгож мэдсэн талаас ярих юм бол амьд бурхан Есүс Христ үнэхээр хүний зүрх сэтгэлийг, энэ доторх ойлголтыг, доторх хандлагыг үнэхээр өөрчилждэг.
Тэгэхээр бурхан таний хувьд хин бэ гэж суувал та юу гэж хариулах вэ?
Бурхан бол бүтээгч бурхан. Хүн төрлөختнийг хайрладаг нэгэн. Тэгээд өөрийнхөө амийг хүртэл өгж хайрласан нэгэн байна. Тэгээд хүний амьдралыг, хүний зүрхийг, хүний амьдралыг тэр чигээр нь өөрчилж чаддаг нэгэн. Тэр бол бурхан. Тэгээд бас Монгол төмний маань ч гэсэн жинхнээс нь яг юроч чадах тэр хүн болгоны ерөнхий дотроо хүсэн мөрөддөг гэрэлд ирээдүг үнэхээр өгч чадах тэр потенциалтай иргэдийг төлөвшүүлж чадах, сургаж чадах тэр бурхан бол миний итгэдэг бурхан.
Тэгэхээр одоо 17 жилийн дараах тэр анх одоо тэр уналтыг давн туулж байсан бурхантай очирж байсан тэр цаг хугацаа нас хойш 17 жилийн
13
одоо 13 жилийн дараа тий 13 жилийн дараах дорж бүрөө одоо яг хэрхэн яаж амьдарч байгаа вэ? Өнөөдөр одоо яг энэ зүйлийн хадаагүй эсвэл одоо өнөөдөр нийгэмдэр бусдад хэрхэн нөлөөлж хэрхэн одоо амьдарч байгаа вэ гэдэг талаас хаваалцвал та. Өнөөдрийн та хинбэ? Тэ.
За би тэг гайхалтай их нэртэй. Тэгээд их нэрээ маань Цингэлч юм гэдэг. Тэгээд их нэр маань бас Хинтэй аймгийнх.
Ноо за.
Тэгээд бас Есүс Христ итгэдэг эмэгтэй байгаа. Тэгээд бид хоёр 2010 онд хурмаа хийсэн. Тэгээд бид хоёр гэрлэхтэй ариун хурим хийсэн. Тэр ариун хурим гэдэг нь одоо жоохон тайлбарлах юм бол яг одоо гэр бүл босны дараагаар одоо хамт нэг оронд орох. Яг одоо хурмын анхны шүн гэж болох тий. Яг энэ одоо ойлголттой. Тэгээд наан янз янз зэмлгийн харилцаа янз янз зүйл байлгүйгээр яг ариунаар өөрсдөө хадгалж хагаад тэгээд тэгээд одоо гурван хөөрхөө хүүхэдтэй. Тэгээд том хүү маань Ашидгүн гэдэг 8 настай.
Нөө цаа.
Тэгээд тэрний доотлол нь Өнөдгоо гэдэг охин маань 6 настай. Баг маань болохоор Итгэлтгүн гэдэг хүү маань 4 настай. Тэгээд одоо би Улаанбаатарт амьдарч байна. 2016 онд Улаанбаатарт нүүж ирсэн. Тэгээд бурхан амьд бурхан учраас тэр ярддаг. Тэгээд түүний одоо дуудлагын дагуу, түүний зааврын дагуу бас энд ажиллахаар ирсэн. Тэгээд одоо миний хийж байгаа ажил болохоор сэргэлтийн сургууль гэж сургуулийг хариуцдаг. Тэгээд сэргэлтийн сургууль гэдэг сургууль маань болохоор Монголд байгаа Христ итгэгчдийг одоо итгэл дотор нь Бурхны үг дотор нь сэргээх тэр зорилготой тийм сургууль байгаа. Тэгээд миний ажлын одоо гол зорилго маань юу вэ гэхээр Бурхан өөрөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар бол дэлхийн гэрэл юм аа. Та нар бол газрын давс юм аа гэж хэлсэн байна. Бурханд итгэдэг хүмүүсийг энэ дэлхийд гэрэл мэт гэрэлтэж явах ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр манай сургуулийн ерөнхий гол зорилго бол гэрэлтэх ёстой тэр гэрэлнүүдийг илүү тод асах. Давс байх ёстой тэр давснуудыг яг жинхэнэ давслаг байхад нь туслах. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гэрэл бай гэдэг чинь бол гэмгүй бай гэсэн үг. Гэрэл бай гэдэг чинь бол энэ дэлхийдээр зөв шударга амьдар гэсэн үг. Гэрэл бай гэдэг чинь үлгэр жишээ бай гэсэн үг. Гэрэл бай гэдэг чинь бусдын өмнө те яг зөв ганцаараа байхдаа ч зөв бусдын өмнө ч гэсэн зөв бай гэсэн үг. Тэгээд мэдээж Есүс Христийн үг сургаалт дээр амьдар гэсэн үг. Тэгэхээр яг ийм иргэдэг, ийм хүмүүсийг олноор нь төлөвшүүлж гаргах тэр л одоо зорилготой ажлыг хийж байгаа да.
Энэ маань ос хоронд маань иргэн тойронд байгаа залуучууд маань ямар өөр нөлөө авчирч болох вэ?
За, хариуцлагатай, шударга. Тэгээд бас сэтгэл найдварыг тейсэн. Би бас эхэндээ хуваалцсан тий. Итгэл найдварыг тейсэн тэр залуучуудыг улсынхаа өмнө хариуцлагатай. Бас бурхныхаа өмнө хариуцлагатай. Тэгээд итгэл найдвар тейсэн улс үндэстнийхээ төлөө, бас өөр улс үндэстний төлөө итгэл найдвар тейсэн тэр залуучуудыг энэ одоо энэ сургууль сургалтаар дамжуулаад би болгож байна.
Зөвхөн одоо итгэгч биш, итгэгч гэж одоо хязгаарлаж юу авахгүйгээр тий. Одоо бүхий л хүмүүс нээлттэй эсвэл зөвхөн итгэгч одоо бурханд итгэдэг хүмүүст л хамааралтай.
Яг энэ нөгөө яг сургууль учраас яг итгэгч хүмүүс тамаарлаа.
Аа. А гэтээ цаад одоо үр нөлөө нь болохоро.
Үр нөлөө нь бол тий.
Тэр хүмүүс хамааралтай, улс оронд хамааралтай. Нийгэмд нөлөөтэй.
Аа.
гэж ойлгож болох нь байна тийм ээ. Тэгэхээр таны амьдралдаа баримтлагдах үнэт зүйл, таны амьдралын үнэт зүйл, таны амьдралын эрхэм зорилгыг та ер нь тодорхойлбол хаалцвал.
За, шууд хэлэх юм бол амьдралд баримтлагдах үнэт зүйл бол Бурхны үг байгаа тий. Бурхны үг ягаад гэхээр Бурхны үг бол шалгагдсан 7 дахин ингээд шалгагдсан тэр одоо мөнгө мэт юм а гэж Бурхны үгэн дээр бас бичигдсэн байдаг. Олон олон хэдэн мянган жилийн турш хүмүүс энэ үгийн дагуу амьдраад үдцсэн шалгагдсан үг байдаг. Тийм учраас энэ Бурхны үгээр амьдрна гэдэг бол амархан биш. Бас амархан биш. Гэхдээ энэ үгийн дагуу амьдрах бол миний одоо амьдралын маань одоо хим хэмжүүр.
Тэгэхээр одоо хүн болгон хүнд хэцүү цаг үед өөртөө хэлдэг нэг үг байдаг. Тэгэхээр одоо та бурханд итгэдэг үү? Одоо таны амьдрал итгэгч одоо итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа тэр цаг үеийнч хойш ямар ч асуудал байхгүй болцсон гэж би бас бодохгүй байна. Тэгэхээр одоо ч гэсэн таны амьдрал бас асуудал бэрхшээл их бах хэмжээгээр толгорч л байгаа. Тэр үедээ та ямар үгийг ялангуяа одоо биелийн сутраас ч юм уу те өөртөө хэлдэг, өөрийгөө урамшуулдаг, босгодог нөгөө өөртөө сануулдаг гэх юм уу те ямар үг гэдэг вэ? Тэр үгээр бас та яг одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон хүмүүсийг бас урамшуулаач гэвэл ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг маань дуусч байна.
А за.
Тий.
За. Миний хувьд яг одоо ерөнхий бүх одоо цагт янз янзын зүйлүүд тулсан ч гэсэн одоо ганц очдог газар, ганц очдог цэг бол бурхан өөрөө байдаг.
Тий.
Тэгээ ерөнхий хүн амьдралынхаа амьдрал дотор асуудал тулах үед архи руу явж болно. Эсвэл найз руугаа явж болно. Эсвэл стресс тэр гутралаа тайлах янз янзын арга замууд руу хүмүүс явдаг. Тэгээд буруу зүйл рүү явах мэдээж буруу. Миний хувьд бурхан руу очдог. Бурхан руу очих гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан надад хайртай. Намайг хайрладаг тэр бүтээгч байгаа гэж би итгэсэн учраас, итгэдэг учраас бүтээгч бурханыхаа өмнө очдог. Намайг хайрладагт баярлалаа. Энэ нөхцөл байдал дотор та үргэлж хамт байгаа. Тэгээ миний зүрхэнд бас хамгийн их ойрхон байдаг тэр зүйл бол бурхан бол Иммануэл гэж Библиэл дээр бичигдсэн байдаг. Тэгээ Иммануэл гэдэг нь бол бидэнтэй хамт буй бурхан гэсэн үг. Тэгээ энэ нь өөрөө бурханы бас нэг мөн чанар байгаа. Бидэнтэй хамт байдаг бурхан байгаа. Тэгээд Иммануэл буюу надтай хамт байгаа нэгнийг би санахтаа, надтай хамт байгаа нэгэн рүү би очихдоо би дандаа тайвшрал авдаг. Дандаа асуудлуудыг болондоо гэсэн тэр итгэл найдвар тэр дотроос ирдэг. Тэгээд зүгээр энэ дашрамт хэлэхэд болохоор мэдээж одоо янз янзын сонголт хүнд одоо янз янзын нөхцөл байдал тулахтаа хүнд янз янзын сонголтууд мэдээж байгаа. Гэвч ялангуяа залуучууд маань буруу гэдгийг мэдсээр ээжж тэр зүйл рүү сонголт хийх. Эсвэл буруу гэдгийг мэдсээр ээжж тэр зүйл рүү алхам хийж тайвшрал авах гэж эсвэл түр зуур зогоох гэж юу гэдгийг одоо арх марх эсвэл харт тамхи байт юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг те тэм зүйлүүдэд одоо очих биш тэм зүйлүүд рүү очих биш харин зөв зүйлүүд рүү үнэхээр очиж тэр одоо уналт гэж нэрлэгдэж байгаа зүйлүүдээс гардаг байгаасаа гэж би хувьдаа үздэг.
Уналтаас уналт руу биш те дээшээ уналт. Уналтын эзэн байгаарай гэж хэлгээд байна тийм ээ. Тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн эвслийн захиалгац дээшээ уналт нэвтрүүлэг элч дугаараа хүргэлээ. За энэ удаагийн зочноор бол манай сэргэлтийн сургууль Монгол төр одоо сургуулийн байгуулгын захиралд орж бүрэн оролцсон байгаа. Тэр сонсогч танд таны амьдрал тулгардаг уналт яг юунаас болоод байна? Магадгүй таны оюун бодлыг сүтгэж байгаа вирус байгаа юм шивц. Тэгвэл та тэр вируснаас салж өөрийнхөө амьдралдаа амжилт ялалтын эзэн байх боломжтой гэдгийг бас энэ дашрамд хэлж урамшуулмаар байна. Ингээд энэ удаагийн дугаараа өндөрлүүлье. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ярсэнд маш их баярлаа. Маш богинохон хугацаанд маш их үнэтэй сайхан гэрчлэл өөрөөх амьдралаас бас бодит түүхээс хуваалцсанд тань талархлаа. Ингээд үргэлжлүүлээд та бас манай гэр бүлийн радиогийн ээлжид нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай гэж хэлмээрэн. Ингээд сонсогч танд дэшин уналт хийсэн байгаарай гэж өрөөгөөд энхүү дугаараа жаргаая.
За баярлаа.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж алинцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.